Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Vă cer acum, scumpii mei, să deschideți cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 17. Citim de la versetul 1 la 9. Pavel la Tesalonic. Suntem în cea de-a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel, cu Sila, cu Timotei și Luca, și echipa misionară ajunge la Tesalonic potrivit ciclului de lecții în care noi suntem implicați. Vă rog,
în numele Domnului, să vă ridicați și împreună să citim cuvântul. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 1 până la 9. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuie să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci, temători de Dumnezeu și multe femei de frunte, au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea, s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i ducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și Iason i-a găzduit: ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locuri.
Scumpă biserică, suntem la lecția cu numărul 13 din cadrul ciclului de lecții biblice Călătoriile misionare ale Apostolului Pavel. După cum dumneavoastră vă aduceți aminte, joia trecută am vorbit din capitolul 16. Am observat că Pavel a fost în Derbe, în Listra, în Iconia, a ajuns în Troa, în Macedonia, în Filipi. Și în Filipi a avut tot felul de experiențe. Le-am dezbătut data trecută în măsura în care ne-a dat Dumnezeu călăuzire. Știți că Pavel și echipa au plecat din Filipi și cuvântul ne spune că Pavel și Sila au trecut prin Amfipol și Apolonia și au venit în Tesalonic. Aduceți-vă aminte de harta călătoriei misionare cu numărul 2. Priviți încă o dată cum, după Consiliul Apostolic din Fapte 15, pleacă din Ierusalim, colțul din dreapta jos, și ei urcă în Antiohia, acolo unde era centru de misiune apostolic. Merg la Tars, orașul de naștere a lui Pavel, ajung la Derbe, Listra, Iconia, ajung în Antiohia Pisidiei, aici în ținutul Galatiei. Vor să meargă în Bitinia, adică spre nord, însă Duhul, printr-o vedenie, le cere să treacă în Macedonia. De aceea ei ajung la Troa și dintr-o dată de aici continuă călătoria pe apă, pentru că numai așa se putea face. Și trec în Europa, ajung în Filipi și, potrivit studiului nostru din această seară, în Tesalonic. Aș vrea să dezbatem împreună experiențele pe care le are apostolul și ceilalți însoțitori în Tesalonic. Observați că activitatea lui Pavel în Tesalonic este prezentată în versetul 2. Pavel, după obiceiul său. Dragii mei, oamenii au obiceiuri și chinezii au un proverb, ca oricare alt popor, un proverb care spune că un gând dă naștere la o faptă, o faptă dă naștere la un obicei, un obicei dă naștere la un caracter și un caracter dă naștere la un loc departe sau aproape de Dumnezeu. Ultima parte nu face parte din proverbul chinezesc, el se oprește la caracter, pe cealaltă am atașat-o eu ca să fac aplicație la contextul spiritual al credinței noastre în Dumnezeu. Pavel avea obiceiuri. Toți oamenii au obiceiuri. Oamenii nu se nasc cu obiceiuri. Oamenii se nasc copii. Și în contextul familiei în care cresc, ei își dezvoltă obiceiuri. Dincolo de familie, ei merg la școală, au un anturaj și asupra copiilor se manifestă o grămadă de influențe. Influențele acestea creează în copii o anumită mentalitate, mentalitate care are anumite automatisme comportamentale. Automatism comportamental este obiceiul pe care îl faci din reflex, fără să vrei să-l faci, ci pur și simplu îl faci pur și simplu. Spre exemplu, să dai semnal stânga sau dreapta e un automatism comportamental. Vorbești la telefon și dacă o iei pe o stradă la stânga, nici nu te gândești. Pur și simplu degetele de la mâna stângă apasă butonul pentru semnal stânga. Este un automatism comportamental. Viețile oamenilor au tot felul de automatisme comportamentale, tot felul de obiceiuri. Mentalitatea unui om despre viață este foarte diferită de mentalitatea oricărui alt om. Un om are mentalitatea să nu mănânce mâncarea rece, că îi face rău la stomac. Altul are mentalitatea să nu se culce târziu, pentru că somnul de dinainte de 12 noaptea îți odihnește mintea, restul odihnește doar mușchii, mai puțin sistemul nervos și facultățile de gândire. Toate acestea sunt mentalități datorită factorilor de mediu, adică în funcție de locul unde suntem așezați, noi suntem influențați de anumite informații. Unora le dăm curs și le implementăm în obiceiul nostru, pe altele le respingem, socotindu-le nepotrivite pentru noi deocamdată. Ei, toate aceste informații pe care le primim sub presiunea mediului în care trăim, ne influențează și ne schimbă, ne reorientează viața și toate acestea formează în noi o mentalitate. Sunt oameni răi datorită mentalității pe care o au. Au trăit într-o familie unde se minte, unde se fură, unde se bârfește și vor face la fel. Nu vor putea să facă altceva. Sunt nefericiți copiii care trăiesc într-un mediu nociv din punct de vedere moral și spiritual. În familii, în prezența părinților, a bunicilor, a rudelor, unde se fac lucruri imorale, toate acestea le afectează mentalitatea și ei le vor face, pentru că le consideră normale din moment ce adulții le fac și ei le vor face. Și mai târziu părinții își vor reproșa faptul că și-au influențat copiii să aibă obiceiuri rele. Revenim, Pavel după obiceiul lui, observați ce obicei avea Pavel, care era obiceiul lui? După obiceiul lui a intrat în sinagogă. După obiceiul lui a venit la biserică. Pavel avea obiceiul să vină la biserică. Înainte de adunarea generală, după adunarea generală, iarna, vara, Pavel avea obiceiul să meargă la adunare. Era adunarea din vremea lui, sinagoga, era un obicei al lui Pavel. Pavel nu mergea la adunare dacă îl durea capul sau dacă nu îl durea capul. Pavel mergea la adunare din obicei, în sensul că evident, expresia aceasta din obicei are și o conotație negativă, adică mergea din reflex și nu mergea conștient, nu mergea cu tragere de inimă, mergea așa plictisit. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că avea obiceiul să fie prezent la adunare. Era imperativ pentru el, era normal pentru el, era obișnuit pentru el. Pavel nu mergea la adunare în funcție de anumiți factori. Nu, Pavel mergea la adunare datorită adunării, nu datorită evenimentelor. Nu merg la adunare pentru că e un eveniment. Sunt persoane care nu vin la adunare dacă e stăruință. Nu vor să vină. Dacă e botez sau sunt alte persoane care vin doar la botez, doar la stăruință. Pavel spune Biblia că avea obiceiul să meargă la adunare. Aș vrea să întreb, își va schimba cineva din adunare obiceiul în seara aceasta doar pentru că află că Pavel avea obiceiul să vină la adunare, indiferent de factorii de mediu? Pavel nu mergea la adunare datorită unor lucruri care se întâmplă sau nu se întâmplă la adunare. El mergea acolo să se întâlnească cu Dumnezeu și să se întâlnească cu frații lui de aceeași credință. Aceasta este o mentalitate sănătoasă, scumpii mei. Aceasta este o mentalitate sănătoasă și duhovnicească. Vă puteți imagina ce greșit sunt oamenii care au altă mentalitate și ei nu știu. Scriptura ne spune că el a intrat în sinagogă și 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. 3 zile de sabat înseamnă 3 weekenduri, 3 zile de sâmbătă, dovedind și lămurind. Dovedind și lămurind sunt 2 verbe care califică rezultatul muncii acestui bărbat. Dovedind și lămurind ce? Că Hristosul este Mesia profețit de Dumnezeu prin profeții Vechiului Testament. El spunea, acest Iisus pe care eu acum vi-l predic, este Hristosul, e Mesia, pe care toți prorocii noștri l-au vestit. Noi nu putem să spunem asta, că nu ne tragem din Israel. Observați că activitatea lui Pavel a fost un obicei, nu a fost un accident. El a avut obicei să meargă în sinagogă și să-l predice pe Hristos. A avut obiceiul să meargă în sinagogă și, ajungând în sinagogă, să-l predice pe Hristos. Primul lucru, să meargă la biserică. Al doilea, când merge la biserică, să facă ceva ce-l onorează pe Domnul. Asta este o 2-a problemă și eu nu insist asupra ei, mai ales în contextul acesta. Vreau doar să spun următorul lucru. Atunci când Pavel predică Evanghelia, oamenii reacționează. Așa a fost atunci și așa este acum. Oamenii reacționează. Noi oamenii reacționăm la ce se întâmplă în jurul nostru. Putem avea o reacție de plăcere, o reacție de acord sau o reacție de disconfort sau de dezacord. Aș vrea să vorbesc puțin despre reacțiile acestea, pentru că vreau neapărat să prindem la inimă și să înțelegem că fenomenele care se întâmplă între noi nu acum au început să se întâmple. Ele sunt vechi, de o vârstă cu omenirea. Nu mai încercați să fiți cu băgare de seamă și ca să nu credeți că sunt subiectiv în vorbirea mea, vă rog frumos să aveți Biblia deschisă și să vă uitați în ea. Vreau puțin să surprind reacția care s-a întâmplat în Tesalonic. Și mai apoi vom înțelege anumite aspecte din scrisorile pe care le Pavel le scrie tesalonicenilor. Observați reacția. Prima reacție este reacția oamenilor care se convertesc. Uitați-vă în versetul 4, deci suntem doar în capitolul 17. Versetul 4. Unii din ei și o mulțime de greci temători de Dumnezeu, cine sunt unii din ei? Păi Biblia în versetul 3 ne spune că le vorbea iudeilor, adică unii dintre iudei. Ăștia sunt unii din ei, unii dintre iudei. În concluzie, unii dintre iudei și o mare mulțime de greci, nu uitați că suntem în Grecia acum, Tesalonic, suntem în Macedonia, pe continentul european. O mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte. Ce înseamnă femei de frunte? Este ușor de înțeles că erau niște femei care, datorită activităților, stărilor materiale, pregătirilor profesionale, intelectuale, erau niște femei care erau cunoscute în localitate, niște femei de frunte. Niște femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Vreau să comentez versetul 4. Și acum gândiți-vă dacă comentariul meu e pertinent cu Evanghelia, adică se acomodează la Evanghelie. Fiți atenți! În timp ce Pavel vorbește, iudei și greci se convertesc. Și uitați ce se întâmplă. 1. Identitatea spirituală a oamenilor care se convertesc. Este foarte important să observăm lucrul acesta. Știți cine se convertește? Se convertesc oamenii a căror identitate spirituală este definită de Luca în următoarea expresie. Temători de Dumnezeu. Frați dragi, în momentul în care în sinagogă erau oameni temători de Dumnezeu, oamenii aceștia, datorită fondului lor spiritual, temători de Dumnezeu, au primit Evanghelia pentru că se temeau de Domnul în inima lor. Ei nu se temeau de Domnul de astăzi. Fondul vieții lor erau un fond de temere de Dumnezeu. Erau niște oameni care se temeau de Dumnezeu în viața lor. Mentalitatea lor era o mentalitate că Dumnezeu există,
că Dumnezeu i-a creat, că de Dumnezeu trebuie să te temi, față de Dumnezeu trebuie să ai respect, considerație, frică, dar o frică respectoasă. Și oamenii aceștia erau prezenți în sinagogă și când a venit Pavel și când a aruncat sămânța, a găsit un pământ pregătit, un pământ organizat, o inimă temătoare de Dumnezeu și sămânța a prins. Iată dar, se vestește Evanghelia în adunare. Oamenii care sunt temători de Dumnezeu primesc Evanghelia aceasta și îi mângâie, îi bucură, îi liniștește. Pentru că oamenii aceștia sunt temători de Dumnezeul Evangheliei care se predică. Nu e Evanghelia predicatorului, indiferent că el e numit așa sau că e numit altfel. Nu, este Evanghelia lui Dumnezeu și când oamenii se tem de Dumnezeu, îi iubesc cuvântul. Dacă s-ar pune pe masa aceasta o scrisoare și s-ar anunța, această scrisoare este de la Carmen Mițoi. Niciunii dintre dumneavoastră n-ați avea interes să citiți scrisoarea. Ce legătură aveți dumneavoastră cu Carmen Mițoi? E adevărat, vă e soră în Hristos, dar soră în Hristos e o relație destul de generală. Știți cine va alerga să ia scrisoarea? Eu. Pentru că persoana aceasta îmi este soție și pentru mine ce scrie ea în scrisoare e mai important decât pentru dumneavoastră ce scrie în scrisoare. Scrisoarea aceasta mi-e dragă pentru că mi-e drag autorul scrisorii, expeditorul scrisorii. Scrisoarea e la fel pentru toți, un plic și o bucată de hârtie mâzgălită în cifre din limba noastră. Dar mesajul acesta pornește din inima unei persoane pe care eu o iubesc, pe care eu o respect, cu care eu plâng și zâmbesc în necazurile și în bucuriile vieții. Pentru mine scrisoarea aceea e foarte importantă. Eu nu o s-o rup, nici nu o arunc la garbici. Pentru că e scrisoarea ființei dragi. E oamenii temători de Dumnezeu, care îl iubeau pe Dumnezeu, care îl respectau pe Dumnezeu, când i-au auzit cuvântul și-au deschis inima, și-au deschis urechile. Oamenii aceștia, nu numai că n-au ieșit, oamenii aceștia au crezut ce s-a vestit. Vedeți, în adunările noastre sunt tot felul de reacții și întotdeauna oamenii spun că predicatorul, ăsta nu-i bun că e înalt, ăsta nu-i bun că e mărunt, ăsta nu-i bun că e din Moldova, ăsta nu-i bun că e din Giurgiu, ăsta nu-i bun că e din nu știu unde, ăsta nu-i bun pentru că... Și dintr-o dată noi desființăm toți predicatorii și nu mai are nimeni dreptul să ne învețe. Nimeni. Nu există om mai nefericit decât omul care nu poate să asculte Evanghelia de la cineva. În loc să se bucure când vine cuvântul, omul acesta se enervează. Să mergi tu la casa lui Dumnezeu și să te enervezi, eu nu cred că există altă ciudățenie mai mare pe fața pământului. Oamenii aceștia au primit cuvântul pentru că erau temători de Dumnezeu. Ei nu s-au uitat la Pavel, Pavel le scrie mai târziu, când am venit la început la voi. De asemenea, galatenilor le scrie lucrul acesta. Puteați să mă disprețuiți datorită unor probleme pe care le avea în trupul lui, înțeleg că niște probleme care se vedeau. Probabil că avea ceva, un fel de cancer la față, probabil că ochii, probabil, n-am de unde să știu. Dar ne dă de înțeles Evanghelia că el avea ceva probleme care, văzându-le, oamenii văzându-le, devenea un om greu de văzut, niște rând deschise sau nu știu ce avea. Și el spune, voi m-ați primit în ciuda înfățișării mele puțin greu de văzut. Dar oamenii aceștia s-au temut de Dumnezeu, ei nu s-au uitat atât de mult la factorul uman. Dacă faceți astăzi prin internet o comandă să vi se aducă acasă nu știu ce aparat sau nu știu ce pantof sau nu știu ce, faceți o comandă prin internet, ați văzut că vine UPS-ul sau altă poștă. S-ar putea omul care e șofer să fie un negru sau să fie un om care n-arată bine, îmbrăcat fisticiu, urât, să aibă niște cicatrice urâte pe față, s-ar putea să bată tare în ușă, să aibă o atitudine urâtă, dar pe dumneavoastră nu vă interesează toate lucrurile astea. Pe dumneavoastră vă interesează pachetul pe care l-ați comandat, nu omul care vi-l aduce. Ei, astăzi pe noi nu ne mai interesează Evanghelia. Știți de ce nu ne interesează Evanghelia? Să spun sau nu? Pentru că nu ne interesează Dumnezeu. Când ne va interesa Dumnezeu, ne va interesa cuvintele ieșite din gura Lui. Când ne vom iubi nevestele, vom iubi scrisorile trimise de ele. Când îl vom iubi pe Făcător, vom iubi cuvântul ieșit din inima Lui. Faptul că Evanghelia aceasta este adusă de un negru, de un alb, de un înalt, de un mărunt, de unul îmbrăcat după mentalitatea noastră sau împotriva mentalității noastre, astea sunt probleme de amănunt. Trăim într-o lume unde lucrurile nu se fac după cum vrem noi. Lucrurile merg cum merg, dar eu trebuie să-mi controlez ființa și să primesc cuvântul de la Tatăl meu din ceruri, care îmi dă ploaie, care îmi dă soare, care îmi dă familie, care îmi dă sănătate, care mă binecuvintează, care îmi poartă de grijă. Cum să-L confund eu pe Dumnezeu? Cum să confund eu darul cu ambalajul? Oamenii din sinagogă s-au convertit nu pentru că Pavel a avut o înfățișare extraordinară. Pe ei nu i-a interesat înfățișarea mesagerului. Pe ei a interesat stăpânul mesajului. Aș vrea să vorbesc despre asta și să nu mai mă opresc niciodată. Pentru că este un fenomen atât de urât. Să nu primești astăzi Evanghelia, să te enervezi, să te plictisești, să nu mai suporți. Doar pentru simplu motiv că factorul uman, și putem așeza o grămadă de explicații, oamenii temători de Dumnezeu au primit Evanghelia. Identitatea spirituală este oameni temători. Nu uitați, oamenii care s-au convertit sunt oamenii temători. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, uitați care a fost reacția lor spirituală. Au crezut. Niciodată nu o să creadă oamenii care nu sunt temători de Dumnezeu. Oamenii care sunt temători de Dumnezeu își manifestă credința. Oamenii care nu sunt temători de Dumnezeu își manifestă necredința, își manifestă mândria, își manifestă orgoliu, își manifestă și își impun punctul lor de vedere. Reacția este credința. A cui? A oamenilor temători de Dumnezeu. Uitați al treilea lucru. Uitați care sunt faptele spirituale ale oamenilor temători, oamenilor care cred. Au trecut de partea lui Pavel. Dar ce legătură aveau ei cu Pavel? Trebuia să treacă de partea lui Dumnezeu, nu de partea lui Pavel. Dar unde era Dumnezeu? Dacă treceau de partea lui Dumnezeu, trebuia să ducă în cer. Au trecut de partea lui Pavel. De ce de partea lui Pavel? De ce n-au trecut iudeii de partea lui Pavel? Răspunsul e clar. Oamenii temători au crezut și au trecut de partea lui Pavel. Și acum o să iau grupa oamenilor neconvertiți, ca să vedeți contrastul prin comparație. Uitați-vă în Evanghelie, frați dragi, uitați-vă în Evanghelie. Acum uitați-vă în versetul următor, 5 și 6 și 7 și 8. Vorbim despre grupul neconvertiților, dar iudeii care nu crezuseră, de ce nu crezuseră? Păi potrivit versetului 4, oamenii temători au crezut, iudeii n-au crezut pentru că nu erau temători. Oamenii netemători n-au crezut. Și de pismă, ce înseamnă pismă? Invidie. Care era identitatea spirituală a iudeilor care n-au crezut? Identitatea spirituală era oameni care nu cred. Care a fost reacția oamenilor care nu cred? Invidia. Fraților, poate vi se pare foarte dur ce afirm, dar niciodată dumneavoastră nu o să mă puteți convinge pe mine că un om credincios lui Dumnezeu își invidiază frații. Invidia este o roadă a firii, nu a Duhului. Puteți dumneavoastră să aduceți tot felul de justificări și de argumente. Oamenii care invidiază sunt conduși de firea pământească. Indiferent cine sunt ei, indiferent câți ani au de pocăință, indiferent ce slujbă fac, indiferent, oamenii care invidiază își exprimă firea pământească care îi conduc. Scriptura spune următorul lucru, de pismă, oamenii care n-au crezut, oamenii care nu se temeau de Dumnezeu. Uitați care a fost motivația lor, pisma, adică invidia. Și cuvântul Domnului continuă și spune, din invidie, din pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi. De unde? Din popor, din mulțime. Oameni fără căpătâi. Dar de ce au avut nevoie de oameni fără căpătâi? Știți de ce? Să-i pună pe ei să facă public ceea ce ei nu-și permiteau să facă datorită imaginii. Ei aveau de gând să-l omoare pe Pavel. Dar nu-și permiteau să-l omoare pe Pavel, că ei știau că un iudeu cum se cade nu omoară pe nimeni. Dar atunci au găsit niște oameni fără minte, fără căpătâi, fără judecată și i-au manipulat. Uitați ce spune Scriptura, uitați-vă în carte, că altfel dacă nu vă uitați în carte, e mai greu de primit, dar dacă scrie în carte, e Evanghelie. Au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime și au făcut gloată. Ce înseamnă au făcut gloată? Au făcut partidă, au făcut o gașcă, asta înseamnă au făcut gloată. Au făcut o gașcă, cu cine? Cu oamenii fără căpătâi, cu oamenii fără Dumnezeu, cu oamenii fără caracter. Cu oamenii aceștia. Dar cine a făcut? Iudeii care nu crezuseră. De ce? Din invidie, de ce? Și ce au făcut cu gașca, cu gloata asta? Haideți să citim în Evanghelie. Și au întărâtat cetatea. Au întărâtat cetatea. Care cetate? Tesalonicul. De ce? Din invidie. Împotriva cui? Împotriva lui Pavel. Dar de ce erau invidioși pe Pavel? Știți de ce erau invidioși pe Pavel? Ei erau importanți în sinagogă înainte să vină Pavel. Ei erau importanți în sinagogă înainte să vină Pavel. Când Pavel a venit și cu înțelepciunea dată de Domnul le-a explicat Evanghelia, dintr-o dată, omenește vorbind, Pavel a avut o prezentare superioară, lămurită, pe care oamenii au respectat-o, au îndrăgit-o și au apreciat-o. Ei, în felul acesta ei, rămânând în urmă ca și competență în slujire, dintr-o dată l-a pismuit, adică l-a invidiat pe Pavel și au făcut un plan. Dar planul nu le funcționa, că ei nu puteau să se facă de rușine public, că ei trebuia să aibă o imagine bună. Dar au găsit niște oameni fără căpătâi, i-a făcut gașcă și a început să-i trimită în cetate să tulbure cetatea. Au reușit? Da, au reușit. Și Pavel unde era? Acolo. Și de ce n-a spus adevărul? Păi a spus săracul, dar cine îl mai asculta? Vă puteți imagina fenomenul ăsta în prezența apostolului Pavel, frați și surori? Vă puteți întreba? Haideți să punem o întrebare. Ce fel de oameni au fost oamenii din cetate? Nu-i cunoșteau ei pe oamenii fără căpătâi? Cum s-au putut ei lăsat influențați de oamenii fără căpătâi? E adevărat, Tesalonicul era un oraș mare, dar totuși, dacă oamenii aceștia erau fără căpătâi, Luca îi numește fără căpătâi, înseamnă că în mod public, în mod social, ei treceau drept niște oameni fără caracter, niște oameni slabi, niște oameni fără coloană vertebrală. Și iudeii folosesc, îi manipulează, îi împrăștie în toată cetatea ca să împrăștie zvonuri împotriva lui Pavel și cetatea se tulbură. Nu puteau oamenii din cetate să le spună, băi, noi nu dăm doi bani, mă, pe vorbele voastre, că noi vă cunoaștem pe voi de când ne-am născut. Noi am copilărit împreună, de copii erați fără căpătâi. Noi ne-am jucat împreună, am fost la școală împreună, noi vă știm pe voi, în voi nu putem să avem încredere. De ce nu procedează cetatea așa? Nu știu să vă răspund. Este un fapt istoric care a reușit să tulbure cetatea. În spate erau evreii care doreau să-și păstreze în fața cetății identitatea de oameni duhovnicești care nu fac tulburare, dar i-au pus pe oamenii fără căpătâi să facă tulburare și au reușit să tulbure cetatea. Haideți să mergem mai departe. S-au năpustit asupra casei lui Iason. Iason era un frate care avea casă în localitate și care îi găzduia pe frați. A găzduit și echipa misionară, ei știau treaba asta. Și s-au năpustit asupra casei. Ce vă spune verbul a năpusti? Cine se năpustește? Se năpustesc lupii, se năpustesc leii. Acesta nu este un verb care se pretează la acțiuni umane, dar Luca îl folosește ca să pună în evidență violența, lipsa de judecată și agresivitatea cu care s-au năpustit peste casa lui Iason, peste casa concetățeanului lor din Tesalonic. N-aveau nimic de împărțit cu omul ăsta. Simplu fapt că a găzduit echipa misionară a atras ura lor. Și au tăbărât pe omul ăsta pe casa lui și Scriptura, uitați ce ne spune. L-au căutat pe Pavel, ei cu Pavel aveau ce aveau. Pavel era problema, dar pentru că nu l-au găsit, versetul 6, fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason afară și pe frații care erau în casa lui Iason. Și uitați ce spune Scriptura, lucrul acesta este absolut penibil. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că nu este un alt împărat, și spun că e un alt împărat Iisus. Atenție! Prin aceste vorbe au reușit ei să tulbure cetatea. Ce au făcut prin aceste vorbe? Au tulburat norodul și au tulburat și pe conducătorii orașului, pe dregători. Și pe ăștia au reușit să-i tulbure. Dar ce judecată au avut conducătorii cetății dacă s-au lăsat tulburați de iudei și de oamenii aceia fără căpătâi pe care ei cunoșteau? Liderii unui oraș cunosc bine oamenii din oraș. Liderii unei biserici cunosc bine oamenii din biserică. Scriptura ne spune că iudeii au reușit să tulbure orașul și au reușit să-i tulbure pe dregători. Dragii mei, aceasta a fost experiența lui Pavel în Tesalonic. Observați, au întărâtat cetatea, s-au năpusit asupra casei lui Iason, îl căutau pe Pavel să-l tragă afară, pentru că nu l-au găsit, l-au târât pe Iason și pe frații care erau în casa lui, strigau, de ce nu vorbeau încet? Strigau, ce anume strigau? Oamenii aceștia sunt împotriva cezarului, împotriva poruncilor cezarului. Aș vrea acum să analizăm această acuzație. Era Pavel împotriva poruncii cezarului? Pavel scrie epistola către romani și în epistola aceasta el, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, scrie să vă subordonați dregătorilor care conduc cetatea. În Tesalonicen spune să vă subordonați liderilor care conduc biserica. Și el face referire la o experiență că unii oameni acuză pe lideri și spune să nu acceptați acuzațiile decât dacă vin din gura la doi sau trei martori, că unul se va găsi mereu să-mi spună e împotriva cezarului, e împotriva poruncilor și așa mai departe. Să nu acceptați ușor bârfele la adresa liderilor, că liderii mereu sunt bârfiți. Vă dau un exemplu din politic. A fost Obama bârfit înainte să ajungă, să ajungă președinte? Nu, n-a avut nimeni nimic cu el. Eu nici nu l-am cunoscut. Acum toată lumea are ce are cu el. Nu vorbesc că oamenii au sau n-au dreptate. Nu vorbesc despre asta, că nu-i problema mea, eu nu sunt analist politic, nu mă pricep. Vorbesc doar de faptul că atunci când ajungi lider, oamenii vorbesc despre că au dreptate sau că n-au dreptate, asta nu o comentez. Ei bine, așa s-a întâmplat în cazul acesta. Acuzația lor era următoarea: Pavel este împotriva poruncilor cezarului. Ce au vrut să facă iudeii și oamenii fără căpătâi cu această acuzație? Cât adevăr era în această acuzație? Dintr-un anumit punct de vedere, nu era niciun pic de adevăr. Dar dintr-un alt punct de vedere subiectiv, era puțin adevăr. Care era adevărul? Adevărul era că cezarul nu simpatiza cu Iisus. Cezarul nu simpatiza cu creștinismul, dar cezarul nu avea nimic împotriva religiilor etnice, a etniilor pe care le încorporase în imperiu. Pe cezar nu îl interesa că omul care îi plătea lui bani ca și taxă pentru Roma, ăla credea în Jupiter sau credea în Zeus sau credea în Iisus sau credea în nu mai știu cine. Pe cezar nu îl interesa treaba asta. Dar iudeii aceștia au știut cum să manipuleze. Au știut că dacă se aude că Pavel e împotriva cezarului, atunci romanii îl vor prinde, îl vor închide și îl vor condamna. Ei au știut cum să pună problema. Ei n-au avut dreptate, dar ei au manipulat un adevăr subiectiv, transformându-l într-o acuzație neadevărată, pentru ca să atragă ura mulțimii și să atragă ura conducerii statului Macedonia sau a orașului Tesalonic. Frați dragi, Pavel a fost implicat acolo și a avut o experiență foarte tristă. Uitați ce ne spune Scriptura. Frații au trimis îndată, când? Noaptea. Care frați? Păi, frații și atât. Dar iudeii ce erau? Spuneți dumneavoastră. Oamenii fără căpătâi ce? Tot dumneavoastră spuneți. Versetul 10. Frații au trimis noaptea pe Pavel și pe Silea la Berea. Observați că i-a trimis la Berea. Berea este în jos de Tesalonic. De ce i-au trimis noaptea? Pentru că ziua se întâmplase fenomenul acesta de răzvrătire publică, socială, în oraș. Și ca să îi cruțe viața lui Pavel, noaptea i-au trimis în orașul următor, pentru ca să le protejeze viața. Vreau să citesc versetul 13 în încheiere, ca să vedeți ce dimensiuni drăcești poate să aibă ura oamenilor. Versetul 13. Acum suntem în Berea. Versetul 11 ne spune că iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă. Nu erau așa de răzvrătiți ca cei din Tesalonic. L-au ascultat pe Pavel și așa mai departe. Ajungem la versetul 13. Iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel predica cuvântul în Berea, în alt oraș, au venit acolo. De ce? Uitați-vă în concluzia versetul 13. Ca să tulbure și să ațâțe noroadele. Mă gândesc acum ca un muritor când va veni judecata. Cum va reacționa Dumnezeu la mișelia acestor oameni care veneau din Israel și care pretindeau că vin din Avram, cărora Hristos le spusese: dacă ați venit din Avram, ați face faptele pe care le-a făcut Avram. Avram așa ceva n-a făcut niciodată. Avram n-a ațățat pe nimeni. Avram n-a tulburat pe nimeni. Avram nu a manipulat oamenii fără căpătâi niciodată. Voi nu veniți din Avram, chiar dacă etnic sunteți evrei. Vă puteți imagina ura acestor oameni, frați și surori? Nu s-au mulțumit ce i-au făcut lui Pavel în Tesalonic. De-abia l-au scăpat frații și l-au trimis în Berea. Acolo a găsit o comunitate liniștită, ospitalieră. Dar și acolo s-a dus să tulbure și să ațâțe. Să tulbure și să ațâțe. Cel care a inventat tulburarea și ațâțarea este Satana, este diavolul. El a ațâțat și a tulburat prima oară în cer îngerii lui Dumnezeu. Și nu în prezența unui om ca Pavel sau unui om ca mine, ci în prezența lui Dumnezeu Tatăl s-a provocat prima tulburare. Nu știu de ce n-a oprit-o, n-am pricepere să vă răspund la asta, mă și mir cum în prezența lui Dumnezeu Tatăl, lui Dumnezeu Fiul și lui Dumnezeu Duhul Sfânt s-a întâmplat o tulburare, o răzmeriță și o răscoală. Nu știu, mă mir și eu. Dar acolo s-a întâmplat prima tulburare, care a devenit exemplu de ațâțare, de manipulare și de tulburare. Și iudeii aceștia s-au dus și în Berea, pentru că altceva nu știau să facă decât să tulbure și să ațâțe, pentru că Duhul din ei un singur lucru învăța. Asta a fost experiența Sfântului Apostol Pavel în Tesalonic, o experiență crudă, o experiență grea. Omul acesta, frații mei, avea o poziție socială foarte mare înainte să se-l cunoască pe Iisus. Omul acesta avea un salariu foarte mare. Omul acesta era cu vază. Era între cei 50 de oameni care conduceau religios națiunea lui Israel. Omul acesta era super dotat, avea studii superioare. Oamenii îl vedeau ca pe o speranță națională. S-a pocăit și a ajuns gunoiul oamenilor fără căpătâi, care mereu și mereu tulburau oamenii împotriva lui, mințind că el e împotriva poruncilor cezarului. Până când săracul a spus: vreau să merg în fața cezarului și să mă apăr singur, să-i spun eu că n-am nimic cu el, dar îi spun să se pocăiască odată. Aceasta a fost a doua călătorie a apostolului Pavel. Observați care au fost cei doi dușmani ai apostolului Pavel. Vrăjitorii. Cu doi vrăjitori s-a confruntat în cea de-a doua călătorie misionară. Doi vrăjitori și iudei. Aceștia au fost cei doi dușmani ai apostolului Pavel în cea de-a doua călătorie misionară. Vrăjitorii și iudeii care n-au crezut. Este cinstit să punem atributul acesta. Iudeii care n-au crezut. Vrăjitorii înțeleg că erau conduși de diavolul, dar iudeii că erau de același neam cu el și țineau tora la subțioară și mergeau sâmbăta la sinagogă. Fraților, cum se poate treaba asta? Nu știu, dar se poate. Aș vrea să stăm în rugăciune înaintea Domnului și să ne rugăm pentru Biserica lui Dumnezeu astăzi, să fie păzită de vrăjitori și de oamenii necredincioși care fac lucruri ce tulbură pacea, ce amărăsc lucrătorii și ce însângerează mărturia Bisericii lui Iisus Hristos. Exemplul din seara aceasta este un exemplu care ar trebui să ne dea de gândit. Și aș vrea să vă chem la rugăciune spunând, cine are urechi de auzit să audă. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm prin rugăciune.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.